Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til nýrra laga Veðurstofu Íslands. Í lögum númer 167/2007 flutning verkefna innan stjórnarráðsins meðal annars kveðið á stofnun nýrrar stofnunar verkefni Veðurstofu Íslands og vatnamælinga Orkustofnunar sem taki til starfa innan stjórnsýslu umhverfisráðuneytisins eigi síðar en 1. janúar 2009. Var mér falið að undirbúa sameiningu stofnananna á yfirstandandi ári meðal annars að því varðar nauðsynlegar lagabreytingar. Þáttur í þeim undirbúningi var skipun starfshóps fyrir á þessu ári sem í áttu sæti veðurstofustjóri, forstöðumaður vatnamælinga Orkustofnunar, ráðuneytistjóri umhverfisráðuneytis auk þriggja sérfræðinga í umhverfisráðuneytinu. Fulltrúar starfsmanna veðurstofunar og vatnamælinga tóku einnig þátt í starfi hópsins. Frumvarpið sem ég mæli nú fyrir var samið í umhverfisráðuneytinu samhliða vinnu starfshópsins og efni þess í samræmi við tillögur hans. Lagt til í frumvarpinu að hinn nýja stofnun beri heitið Veðurstofa Íslands. Þó að nafni lýsi einungis einum af mörgum þáttum í fjölbreytti starfsemi hinnar nýju stofnunarinnar. Nafn Veðurstofu Íslands á sér langa sögu vel þekkt meðal þjóðarinnar og skipar ákveðin sess í höfuð hennar. Því lagt til að nafni verði varðveitt í heiti nýrrar sameinaðrar stofnunar. Í frumvarpinu á því byggt að öll núverandi verkefni Veðurstofu Íslands og vatnamælinga Orkustofnunar færist yfir til nýrrar stofnunar. Auk fyrra hlutverks Veðurstofu Íslands á sviði veðurathugana, jarðmælinga og öryggisvöktunar náttúruvár mun stofnunin annast almennar rannsóknir á vatnafari og loftslagi og verða miðstöð umhverfisráðuneytisins í vöktun lofts, vatns, jarðar og elds. Með sameiningu Veðurstofu Íslands og vatnamælinga stefnt að hagræðingu í starfi og styrkari samvinnu á öllum sviðum sem lúta að jarðskorpuhreyfingum, veðurfari og vatnafari, vöktun náttúru og viðbrögðum við náttúruvá. Sameinuð stofnun hefur þannig breiðara fagsvið og meiri styrk til að sinna ýmsum verkefnum í náttúru Íslands sem fram til þessa hafa legið utan garðs. Þá munur rannsóknir vegna loftslagsbreytinga sem nauðsynlegt að auka á næstu árum falla vel að starfsemi hinna nýju stofnunar, svo og aukin áhersla á vöktun og viðvörun vegna náttúru vár af ýmsu tagi. Nýja stofnunin mun enn fremur styrkja umhverfisráðuneytið í umsjón vatnsauðlinda samkvæmt alþjóðasamningum og í alþjóðasamstarfi sem Ísland hefur gerst aðili að, jafnframt því að styrkja framfylgd evrósku vatnatilskipunarinnar sem tekin hefur verið upp hér á landi og nær til alls fersks vatns og strandsjávar. Fjármögnun vatnamælinga Orkustofnunar annars vegar og Veðurstofu Íslands hins vegar hefur verið mjög ólík. Meiri hluti fjármögnunar veðurstofnunar hefur komið beint af fjárlögum en aðeins lítill hluti fjármögnunar vatnamælinga. Hins vegar kemur tiltölulega stór hluti fjármögnunar vatnamælinga óbeint af fjárlögum á grundvelli samnings við Orkustofnun rannsóknir og vöktun á vatnsauðlindinni. Óbeint hefur veðurstofan með sama hætti fengið opinberar fjárveitingar og grundvelli þjónustusamnings við ofanflóðasjóð. Báðar stofnanir hafa þannig fengið verulegar tekjur af sölu þjónustu. Hátt hlutfall sértekna hjá vatnamælingum hefur þýtt að stofnunin hefur kostnaðargreint starfsemi sína mjög nákvæmlega og verulegur þjónustu sína á grundvelli slíkrar greiningar. Veðurstofan hefur ekki unnið slíka greiningu nema hluta. Lagt til að fjármögnunin byggi fyrstum sinn á núverandi aðferðum og verði því upphafi mismunandi eftir viðfangsefnum. Hins vegar full ástæða til að nýta kosti samningsformsins við fjármögnun, byggða á gagnsærri greiningu kostnaðarþátta og þjónustu samningum með svipuðum hætti og gert höfðu verið á vatnamælingum og þróa starfsemina í þá átt eftir því sem tökur á og hentugt þykir. Á þessu byggt í 4. grein frumvarpsins. Öflun og varðveisla gagna mun verða fyrirferða mikil í hinni nýju stofnun. Gert ráð fyrir að frá upphafi verði út frá því gengið að öll þau gögn sem stofnunin aflar fyrir opinbert fé af fjárlögum verði opin fyrir alla og gerð aðgengileg á opnum vef stofnunarinnar. Það í samræmi við gagnastefnu ríkisstjórnarinnar. Greiðslur komi aðeins til gegn þeim kostnaði sem fer í það að afgreiða eða afhenda gögnin með öðrum hætti og þá að ósk notenda. Þó getur stofnunin þurft að gera fyrirvara afhendingu gagna í annarra eigu. Höfuðstöðva viðurstofunar eru við Bústaðaveg í Reykjavík en vatnamælingar eru til húsa í Orkugarði við Grensásveg í Reykjavík. Unnið er að því að finna starfseminni sameiginlegt húsnæði en slíkt er forsenda fullrar samþættingar og bestu nýtingar á þeim mannauði sem stofnanirnar búa við í dag. Veðurstofan rekur starfstöðar á Akureyri og Ísafirði og hefur starfsemi þeirra síðar nefndu verið eld á undanförnum árum með umtalsverðum stuðningi stjórnvalda. Stofnunin nýtur einnig starfskrafta, veðurathugunarmanna og gæslumanna með jarðskjálftamælum vítt og breytt um landið. Vatnamælingar ráku tímabundna starfstöð á Egilsstöðum í tengslum við undirbúning og byggingu Kárahnjúkavirkjunar. Gert er ráð fyrir að hinn nýja stofnun verði með starfstöðar á Ísafirði og Akureyri en sameining starfseminar skapar bættar rekstrarlegar forsendur til að efla starfsemina þar og jafnvel reka fleiri starfstöðar utan höfuðborgarsvæðisins. Í ákvæði frumvarpsins til bráðabirða kemur fram að bjóða skuli þeim starfsmönnum vatnamælinga Orkustofnunar og Veðurstofu Íslands sem eru í starfi við gildistöku lagana starf hjá hinni nýju stofnun með sömu ráningakjörum og áður gildu. Hæstvirtur forseti, ég hef rakið hér megin efni frumvarpsins og ég legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísa til háttvirtrar umhverfisnefndar.
Næstu til máls háttvirtur 9. þingmaður